کلام دا حکمت اللہ مروت آواز دا سلیم مروت فرمائش کون کے دی شکور گل اینڈ صدیق گل سلیم خان حکومت ترتیب دا مجید خان اینڈ عزت خان
گریوان میں اوخ کی لارے لارے جوڑ گئی نا زڑ میں بے زائے خوگی گی چی جانان سنکی رکھی بانو سرزی نا وفا خلق و تمامک و سوالونا کچیر من انصاف را غیر دوار اکشلی با مرنو مرنو قیدیان بینا چیر دمین دل دیرا کا لغت کی خوشبوئی خوشبوئی ترے نرازی نا ستاف رگو سترگو جال کی گیریم ظالم زبا چی ترسو ترسو فریاد کوما پتے خان کلی تراش سرنگی ماز دیگر ایدا ٹولی آرا ہمیشہ پکیس پر لائدہ ٹولی آران جوڑا گرزی جی ہمیشہ پکیس پر لائدہ پتی خان کلی تراش سرنگی الماز دی گرائدہ ٹولی آران جوڑا گرزی کی ہمیشہ پکیس پر لائدہ اسی گلی زل پردو پردو خلقو کهو زور دی کم شا جانا لز خودی بیمار بیمار د کانسر کړم ما ویل کز یو واز جانم ټول شکان غریبان اوخ کی اوخ کی تو یوی لکم افرور پلوگا شپی شپی سبا کهو ما حکمتا باسور نکرار شا مینی کانون تا دلاسن نرسی مئی پکیس پر لائدا ٹول یاران جوڑا گرزی جی ہمیشہ پکیس پر لائدا پتی خال کلی تراش سرنگی الماز دی گرائدا ٹول یاران جوڑا گرزی کی ہمیشہ پکیس پر لائدا